Tämä on Ikkunastudion jakso numero 29, jossa puhutaan tarjoilijatytöstä, joka tykkää toisista tytöistä. Eli Azure Go Serverless. Minä olen Jouni Heikkinen studiossa kanssa.
Sakari Nahi, en mä pysty.
Ei, mä en ole studiossa sun kanssa. Mä lähdin just. Hei kaikki. Tervetuloa kuuntelemaan jaksoa 29.
Joo, semmoista. Me saatiin palautetta siitä, että meillä ei ole riittävästi koodarijaksoja, niin tällä kertaa tartuttiin ajankohtaiseen aiheeseen ja otettiin Azure Functions pöydälle.
Tämä on koodarijakso. Ja terveisiä Puhujain kulmalle.
Aivan totta, hyvä kun muistit. Puhujain kulman pojat, Puhujain kulma on siis suomalainen podcasti, niin ne joskus vuosi sitten lähetti meille podcastissaan terveisiä. Me luottiin, että kuultiin nämä terveiset vasta nyt, mutta lähetämme ne nyt siis takaisin. Kiitos jätkät, kuunnelkaa Puhujain kulma, show notesissa on linkki sinne.
Tämä on normaali ja lyhyempi jakso, nyt mahtuu.
Eikä ole.
No tunti 15. Mä ajattelin, että meidän normi on nykyään 2 tuntia.
Aha,
vai se oli... tuntuuko se vaan siltä?
No niin. Okei, mutta mitäs meidän yhteisöskenemme voi?
Hyvältä vaikuttaa. Fauki 2 oli juuri ja Fauki 3 varmaan siihen johonkin joulukuun alkuun. Siitä tiedotellaan lisää. Muistakaa liittyä Slacki. Mestoille. Mikä se olikaan, Jouni, se linkki bit.ly/mskurut, minkä
kyllä,
sä oot laittanut
juuri pystyt. Näin, ja siellähän on siis hyvin aktiivisesti nykyään jo keskustelua. Meitä on joku 250 kappaletta melkein siellä kanavilla hengailee suomalaisia Microsoft-ammattilaisia, että sinne vaan joukon jatkoksi.
Joo, noisi on kyllä kasvanut.
Se on totta, myös signaali.
Ai, signaalikin on susta kasvanut. Mä just mietin, että onko signaalia enää.
Ei, älä nyt. Kyllä, signaalia on. Ja mitäs tapahtumasektorilla? Tech Talks-tapahtuma on näin niin kuin IT Pro-puolelle, mikä 11-12.10, kun se on www.techtalks.fi.
Joo, tervetuloa.
Se on silloin, mutta en tiedä, onko lippuja vielä myynnissä kyllä sillä hetkellä, kun tämä tulee ulos, mutta sehän me nähdään siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos. Sakki on sanaton. Tämä on aika hämmentävä päivä.
Sä oot jotenkin niin vahvassa vedossa nyt, että mä en tiedä miten päin mä olisin.
Ruvetaanko sitten kuuntelemaan meidän vierasta?
Ruvetaan oikeasti. Nyt joku signaali tähänkin jaksoon.
No aivan totta. Ja palautetta voi lähettää perinteisellä kanavilla.
Kiitos kuuntelijoille.
Tällä kertaa lähdetään paneutumaan Azuren uusiin ominaisuuksiin. Meillä on täällä haastateltavana tällä kertaa finanssi- ja kiinteistöalalla kannuksensa kerännyt pitkän linjan koodari, fullstack devaa ja Matti Petrelius Divisionasta. Tervetuloa Matti.
Kiitos, että sain tulla tänne.
Tervetuloa munkin puolelta.
Hei, me ollaan oikeastaan tässä sen takia, että viime viikolla oli Azure User Groupin tapaaminen, jossa Matti oli valaisemassa kansaa siitä, että mikä on itse asiassa Azure Functions, ja me todettiin, että no itse asiassa, koska kuitenkaan koko Suomi ei päässyt kyseiseen tapahtuman paikalle, niin me otetaan pieni kertaus tästä aiheesta ja käydään tätä keskustelua uudelleen läpi ikkunastudiossa. Mikä siis on todella Azure Functions? Lähdetäänkö ihan liikkeelle tämmöistä niin kuin perusmääritelmästä, että mikä Functions on ja mitä sillä oikeastaan tehdään?
Joo, toki. No, Azure Functionsin voisi oikeastaan ajatella niin, että se on pieniä blokkeja koodia, mitä ajetaan pilvessä, ja miten ne koodit ajetaan, niin ne lähtee aina eventistä, joku eventti laukaisee ne koodit. Se on siinä mielessä vähän erilainen, mitä perinteinen sovellus, joka pyörii jatkuvasti, tai sitten esimerkiksi jonkun ajastuksen mukaan. Ja siinä on paljon mahdollisuuksia käyttää erilaisia kieliä. Ei ole rajoitettu ainoastaan Microsoftin .NET-kieliin. C# on tietenkin tuettu. JavaScript Node.js:n muodossa on mukana. Ja uusimpana lisäyksenä F# on niille, ketkä on funktionaalisesta ohjelmoinnista kiinnostuneita. Et se on tosi mielenkiintoinen uusi lisäys. Se on käytännössä osa Microsoft Azuren PaaS-perhettä, app-servicea. Eli se kuuluu ihan samaan kuin web-apit ja api-apit sun muut. Ja se, no yksi mikä siitä on tietenkin hyvä muistaa on se, että se on evoluutio webjobeista. Eli jos webjobit on tuttu, niin siellä pystyy tekemään aika pitkälti samoja asioita, mitä webjobeilla. Ja se on niin kuin, mitä on kuunnellut kehittäjien omia kertomuksia siitä, niin se on aika luontevasti lähtenyt kehittymään siitä webjobista ja webjob SDKsta tämmöiseksi serverless ratkaisuksi Azuressa.
Sanoit, että se on oikeastaan kaiken olennaisen. Tarviiko meidän niin jatkaakaan tätä jaksoa tästä?
No mä voisin... tässä on ehkä pari juttua, mihin voisi vielä porautua.
Mä voisin kysyä sitä serverless-jutusta, koska se on varmaan semmoinen yläkaari umbrella tässä, että sehän on niin kuin Amazoni ja Azure ja muuallakin tämmöinen serverless-ajattelu etenee, vaikka niitä serverillisiä kuitenkin on. Mitä se serverillis tarkoittaa ja mihin nämä julkiset pilvet on sun mielestä menossa sen serverlessin hyötykäytössä?
No mun mielestä serverless niin kuin parhaiten selittyy ehkä sillä, että kun ajattelee sitä, että se on vielä enemmän abstraktia pilvessä. Eli kun ollaan lähdetty siitä, että sulla on virtuaalikoneita pilvessä ja sitten sen jälkeen menty PaaS-ajatteluun, missä virtuaalikoneet abstraktoidaan ja käyttöjärjestelmät abstraktoidaan, niin serverless sitten abstraktoi vielä vähän enemmän, jolloin sun oikeastaan jää jäljelle ainoastaan se sun oma koodi, minkä sä haluat ajaa pilvessä. Et sun tarvii hyvin vähän, jonkun verran tietenkin aina tarvii ajatella, että serverlesskään ei tarkoita sitä, etteikö palvelimia yhtäkkiä enää olisi olemassa, mutta aika vähän sun tarvii enää ajatella silloin niitä.
Tähän kuulostaa mukavalta, koska jos miettii niin kuin oikein positiiviselta anglilta, niin se laitetaan pyöriin, tuntuu kustannustehokkaalta, jos se ei pyöri siellä muuta kuin silloin, kun tapahtuu tämä eventti, se tekee jonkun, se produceaa jonkun payloadin ja jatkaa, aloittaa jonkun prosessin, vetää sen loppuun ja sitten se asia on kouluttu läpi ja käyty läpi. Onko tämä se tavallaan se tämmöinen käyttötarkoitus siinä, tähänkö se tähtää tämmöisen niin kuin kustannustehokkuuteen?
Joo, totta kai se on ehdottomasti tärkeä osa siinä just se, että sä maksat vaan siitä, mitä sä käytät. Eli siinä on Azure Functionsissa on se Dynamic Hosting Plan, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sä maksat gigatavu sekunnista. Sille on ihan oma yksikkönsä, että kuinka paljon muistia sä käytät ja miten pitkä aikaa. Niin se on hyvinkin tarkka tapa määrittää se, että minkälainen lasku sulle tulee siitä. Ja on siinä tietenkin myös se, että sitä ajetaan tosiaan vaan silloin, kun se joku Azuren palvelu laukaisee tämmöisen eventin. Eli sitä ei niin kuin pyöritä se turhan takia. Ja silloin, kun sitä ei tarvita, niin se käytännössä niin kuin vaan ladataan pois palvelimelta. Ja sitten ladataan takaisin siinä vaiheessa, kun se taas tarvitaan.
No, toi varmasti vetoo moneen. Jos tämä lähestyy negatiiviselta kannalta, niin silloin tullaan tähän, että jos miettii, että muutaan vuosi takaperin Azure SQL oli sellainen, jossa ei luvattu throughputtia, vaan Azure SQL oli aika monessa tilanteessa se oli shardettu, se oli shardattu yhdelle raudalle ja sä jaoit sen saman ympäristön muiden tenanttien kanssa, jolloin jos sulla oli sovellus pyörimässä Azuressa ja sä käytit SQL siellä taustalla, niin joku toinen saattoi syödä sulta resursseja. Ja sittenhän Azure SQL muuttui. Nykyään on sellainen, että siinä on, kun sä olet tietyn kokoisen SQL-instanssin sieltä PaaSista, niin se antaa aina saman verran sulle ulos. Se hinta vähän pompsahti samalla. Toihan on tavallaansa vähän nyt, tulee pakostikin mieleen, että okei, että jos mulla on joku juttu, jonka mä laitan vaan pyörimään ja se laukee jostain eventistä, ja mä en saa määriteltyä, että minkä kokoisessa ympäristössä se pyörii, niin onko tässä samanlainen vaara tavallaan se jossain tilanteessa, että se pyöriikin hitaampaa kuin mitä se ennen on pyörinyt, tai se käynnistyy hitaampaa kuin mitä se joskus on käynnistynyt. On tavallaan se, että jos halutaan, jos on semmoinen vaatimus sovellukselle, että siinä on kova SLA, että tämän pitää toimia aina näin, tässä on tämä tietty vaatimus throughputista, niin miten toi serverless tämän kanssa käyttäytyy?
Joo, toi onkin selkeästi yksi semmoinen ongelmakohta, minkä kanssa se tiimi, ketkä tuota Azure Functions siinä tekee, niin kovasti näkee vaivaa tällä hetkellä, että saisi sen toimia mahdollisimman saumattomasti. Et onhan se ihan selvää, että siinä on tuommoisia suorituskykyyn liittyviä ongelmia, ja ne on käsittääkseni aika pitkälle saanut sen vietyä, että ei puhuta mistään pitkistä ajoista, pitkistä latensseista tai semmoisista. Esimerkiksi se, että miten se cold start toimii, niin nykyään se ei ole enää niin merkittävä aika. Mutta selkeästi just tämmöiset resurssien jakamiset toisten sovellusten, toisten funktioiden kanssa on semmoinen asia, mikä ei ole ehkä mieluisa kaikille. Ja yksi mielenkiintoinen juttu Function Appissa tietenkin on se, että sä voit ajaa sitä myös ihan perinteisessä hosting planissa, jos sulla on web-sovellus olemassa, niin sä voit laittaa se functioni pyörimään sinne, jolloin se ei ihan hirveästi eroa web-jobeista esimerkiksi. Ja sä saat sen sun saman raudan, saman alustan tai sen konteinerin, missä sulla pyörii se web-sovellus ja saat sille functionille käyttöön, niin sitten ei ehkä tarvitse niin huolissa olla siitä, että jos joku muu vie mun resurssit.
Toihan on Jouni, tohan törmää, ei niin usein enää, mutta edelleen törmää siihen, että ajatellaan, että hei, pakko pystyttää itse VM, kun siitä on kontrollia. Ja sitten on vähän annettu, okei, että paassissakin valitaan se pannun koko, niin siinä on tietty lupaus, mutta tämä menee vielä askeleen pidemmälle siinä, että...
Joo, tuo on mun mielestä mielenkiintoisia niin kysymyksiä tavallaan, mitä tässä tulee mieleen, että tuli jo niin tuossa jossain kohtaa, kun te tavallaan puhuitte tästä niin pilven abstraktiosta, niin tuli mieleen tämä juttu, että there is no cloud, it's just somebody else's computer, että tavallaan joka tapauksessa siellä taustalla on niitä servereitä, ja tämä niin noisy neighbor-ongelma, mihin sä Sakke viittasit puhuessasi tuosta SQL-asuresta, niin sehän nyt on niin kuin silleen ihan todellisuutta asuressa muutenkin, että jos sä otat vaikka A3-virtuaalikoneen sieltä, niin kyllähän se kuitenkin on samalla raudalla jonkun toisen virtuaalikoneiden kanssa. Ja se, niin kuin, ei sen virtuaalikoneiden välinen niin resurssierottelu kannata täydellinen. Tai blob storage, ne on, niin kuin, se on jaettu teknisesti näihin storage-stämppeihin ja siellä on niin kuin, tietty määrä IOta, mitä se stämppi, eli käytännössä joku kontillinen levy ja pystyy palvelemaan, ja jos joku muu kuormittaa sitä, niin kyllä sunkin perfi kärsii. Että tavallaan eihän se pilvi ole täydellinen eriytys kaikista muista koskaan.
Ei, sehän se onkin, että ne piuhathan siellä on, että niitähän ne on duunannut ja tuunannut, että, mutta räkissä tulee piuhat ja ne piuhat kuljettaa tietyn määrän bittiä. Ei ne voi kuljettaa enempää bittiä.
Mut hei, me lähti liikkeelle, niin kuin Matti aloitti sillä, että se heitit aika niin kuin hyvän, mun mielestä kattavan määritelmän siitä, mikä Azure Functions on, ja siinä oli niin kuin jo itsessään tosi monta juttua, josta nyt ruvettiin tavallaan purkaa muutamaa siimaa, mutta mä ehdotan, että koska niin kuin, ei varmaan kuulijoistakaan kaikki ole hirveän hyvin kärryillä edes kaikista terminologiasta, jota me tässä käytetään, niin pikkasen porauduttaisiin tuohon lisää. Eli siis ensinnäkin tässä oli tämä... Niin sä aloitit määrittelemällä, että tämä Azure Functions kuuluu niin kuin Azuren paassiperheeseen. Ja sitten toisaalta me puhutaan tästä serverlessistä, niin musta ehkä voisi tässä kohtaa olla ihan hyvä käydä tavallaan tämä ajatus läpi, että kun meillä on IaaSi, että sulla on virtuaalikoneita, mitä sä hallitsit, ja meillä on paassi, jossa sä oot tiputtanut sen käyttöjärjestelmän hallinnan pois, niin mikä se tavallaan on se niin kuin serverlessin positio tähän paassiin nähden? Tietyllä tavallahan se vie tätä abstraktiota vielä pidemmälle. Mitä sä näkisit, mikä siinä on niin kuin se keskeinen ero?
Joo, just noin nimenomaan, että serverilles vie sen paassiabstraktio vielä pidemmälle, että tosiaan niin kuin mä siinä esityksessäni totesin, niin paassia voi tavallaan ajatella, että se on ensimmäinen iteraatio siitä serverillesistä, että siinä on samaa ajatusta, mitä serverillesissä on, mutta sitten se viedään vaan niin kuin vielä astetta pidemmälle. Ja tosiaan Azuren kannalta, niin tämähän on ratkaistu sillä mun mielestä aika mielenkiintoisella tavalla, mikä poikkeaa esimerkiksi Amazon Lambdasta, että sen sijaan, että oltaisiin kehitetty niin kuin kokonaan täysin uusi palvelu Azureen, niin se on tehty App Servicen pohjalta, jolloin siinä on paljon kaikkea hyvää, siinä on saatu myös kaikki App Service tai suuri osa App Servicen ominaisuuksista mukaan, mikä on hienoa uudelle palvelulle, mutta kyllähän se niin kuin toi Dynamic Hosting Plan on selkeä juttu, mikä siinä on erilaista.
No niin, ja ennen kuin mennään Dynamic Hosting Planiin, niin mä veikkaan, että ihan kaikille ehkä niin kuin AppService ei ole tavallaan palveluna silleen tuttu, että hahmottaisiin, mitä kaikkea siinä oikeasti on ja miten se tällä hetkellä toimii. Niin otatko sä vielä niin kuin sen, että mikä on Azure AppService oikeastaan?
Niin, no Azure AppService, mitä perinteisesti on totuttu esimerkiksi käyttämään web-appeja, mobiiliäppejä, API-äppejä ja nyt Logic-äppejä, mikä on sitten varmaan monen mielestä vähän ehkä ajaa samaa asiaa, mitä Functions, siihen voi myös palata vielä jossain vaiheessa vähän tarkemmin, mutta käytännössä Function-app on nyt sitten vaan niin kuin yksi osa erilaista sovellusta, niin sä voit ajaa paassina pilvessä ja se tosiaan siinä abstraktoi sen virtuaalikoneen ja käyttöjärjestelmän puolen, eli sulla on se app-containeri, missä sä voit ajaa sun sovellusta, voit tehdä deploymenttia sinne, remote debugging ja näitä samoja asioita, mitä nyt sitten voi käyttää Functionsien kanssa, authentication, authorization ja upsettingsit, kudu, kaikki löytyy myös siitä Functionsista.
Application Insights.
Application Insightskin kaiken järjen mukaan pitäisi toimia. Tosin toi monitorointipuoli Azure Functionsissa on aika lapsen kengissä vielä tällä hetkellä. Et mä just tuossa aamulla vielä vilasin, että miten se käytännössä menee se monitorointi. Ja joudun kyllä niinku toteamaan, että ei siitä vielä ihan hirveän monimutkaista telemetriaa saa ulos.
Eikö siihen saa, että jos siihen saa Application Insights, niin kuin web-appeihin saa aika helposti ja näin, niin eikö siihen saa niin kuin custom telemetriaa tai eventtejä tai vai onko se vaan, se on vaan erilainen se tarina vielä?
No joo, se on vähän erilainen se tarina ja kaiken järjen mukaan se pitäisi onnistua, koska sehän on app service, mutta tosiaan siitä on todettu Function Appista, että vaikka se on app service, niin se on niin kuin subsetti niistä ominaisuuksista, eli ihan kaikkea ei saa mukaan. Niin ehkä tämä telemetriapuoli on nyt vielä sitten semmoinen asia, mitä toistaiseksi ei saa mukaan, mutta hieno asiahan tuosta Functionista on se, että se on previewissä ja asiat kehittyy todella nopeat vauhtia. Vaikka ensi viikolla saattaa tilanne olla taas sitten ihan eri.
Pitäisiköhän mua kiinnostaisi toi serverless-tarina, siihen voidaan palata myöhemmin tavallaan, tai että mihin, tuleeko sitä lisää. Mutta yksi mikä kiinnostaisi olisi se, että saataisiko me haarukoitua joku ne tilanteet, milloin, nyt jos kuvitellaan, että kuuntelijoissa on henkilöitä, jotka on, heillä on tuotannossa pyörivä toteutus, laaja, kompleksinen, vaativa juttu, niin miten he lähtee hyötykäyttämään Azure Functionsia? Ettiinkö he sieltä jonkun palasen, onko se pelkästään Greenfieldi, että jos lähtee alussa saakka rakentamaan vai millain meidän pitäisi ajatella sitä, että mitä voidaan laittaa Functionsin päälle? Eventti, sä sanoit tietysti.
Ja sähän aloitit tavallaan rinnastamaan niitä webjobeihin, mutta se on ehkä semmoinen kulma, mistä voisi niinku lähteä liikkeelle, että jos webjobeja ajatellaan ajastettuna websitein kylkiäisenä, niin tavallaan mihin me siitä päästään Functionsin kanssa?
Niin, no siis toi on oikeastaan kyllä niitä vaikeimpia kysymyksiä, mitä on niinku vastata, mutta webjobs on ihan selkeä juttu, että ihan välttämättä kaikkia webjobeja nyt ei kannata saman tien lähteä Functioniksi siirtämään, ainakaan nyt preview-vaiheessa, mutta kyllä kannattaa varmaan aina miettiä se, että jos tulee uusi webjobi tai joku tämmöinen täski, mihin halutaan background-jobi sinne pyörimään, niin että miksei tekisi sitä sitten Functionsia, ainakin kokeilisi sitä, että miten se sopisi siihen. Ja mun mielestä Functionsia on se tosi hauskaa, että sä löydät monesti semmoisia vähän erilaisia kulmia just sen eventtipohjaisuuden takia siihen asiaan, että sun ei tarvitsekaan ajatella sitä niin, että mä teen semmoisen background-workerin, joka pyörii se koko ajan ja käy aina säännöllisen väliin jo hakemassa jostain, kyselemässä jotain, että olisiko jossain queuessä jotain lisää tavaraa. Vaan että se ihan automaattisesti aina lähtee käyntiin siinä vaiheessa, kun sinne queuehun tai vaikka Blobstoritsiin tulee uusi itemi, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tapa lähteä ratkoa noita pulmia.
Niin sen sijaan, että sulla on loopi, niin sen sijaan niitä onkin aina kappaletta.
Niin aivan. Ja sitten tietenkin, jos haluaa, että se toimii aikapohjaisesti, niin sä saat sinne timer-triggerin, jolle voi antaa cron-schedulen, joka sitten vaan ajaa tietyn väliajoin. Mutta toinen mielenkiintoinen homma mun mielestä on myös sitten HTTP-triggerit ja webhookit. Et webhookien suosio on aika paljon kasvanut myös viime aikoina ja aika paljon erilaisia palveluita, GitHubia ja mitä näitä nyt on, mistä sä saat suoraan webhookilla helposti muodostettu yhteyden. Ja sitten jos vaikka GitHubiin tulee joku uusi pushaus tai joku kommentti johonkin issueen, niin se sun Functioni voi suoraan lähteä pyörimään sen pohjalta.
Onko Slackis webhookkeja?
Mä en ihan varmaan...
Kyllä kai.
No niin. Moni jauhaa Slackis tälläkin hetkellä, niin äkkiä joku Functions pystyy.
Ja sitten mielenkiintoinen juttu kanssa, että jos käyttää noita Functioneita Logic Appien kanssa tai Logic App Connectorin kautta, niin sillähän saa kyllä myös Twitteriin vaikka sitten kiinni sen sillä, että kun tulee joku jollain tietyllä hashtagillä twiittaus, niin sun Functioni nappaa sen kiinni ja tekee sitten jotain, kirjoittaa vaikka Slackiin, että hei, että meidät mainittiin Twitterissä.
Hei, nyt kun me ollaan tässä ajomalliyhteydessä, niin tehdään tästä vielä pieni koukkaus siihen niin kuin hosting-malliin. Puhut siitä Dynamic Hosting Planista ja app-servisestä, niin tavallaan app-servisehän nyt perinteisesti on toiminut sillä tavalla, että sä niin kuin luot service planin ja valitset sille jotain resursseja. Esimerkiksi, että näitä palveluita, mitä mun app-servisessä on, niin ajetaan näillä kolmella koneella tai jotain tämän tyyppistä. Ja nyt tämä Dynamic Hosting Plan, sit tässä oli tämä niin kuin hämmentävä gigatavusekunti, niin avaatko sä sitä vielä pikkasen?
No joo, siis käytännössä idea on se, että sä maksat vaan siitä, mitä sä käytät. Ja tosiaan tämä hämmentävä gigatavusekunti, niin loppujen lopuksi se on vaan se, että kuinka paljon muistia sä käytät. Ja sitten tietenkin kerrottuna sille, että montako sekuntia. Et ei se loppujen lopuksi se, mistä se lasku tulee, niin ole mikään hirveän monimutkainen asia. Siihen vaikuttaa se vähän, että millä regionilla pyöritään. Ja sen lisäksi, että siinä on se kesto, se suorituksen kesto, niin mukana on myös sitten se, että montako kertaa se funktio ajetaan. Eli jokaisesta suorituskerrasta tulee myös pieni pieni hinta, mutta tällä hetkellä Azure Functions on previewssä ja sen takia siihen tarjotaan ilmaiseksi melkoinen määrä gigatavusekunteja ja suorituskertoja. Eli aika monessa paikassa sanotaan ihan suoraan, että tällä hetkellä Azure Functionsin käyttö on ilmaista. Okei, se on ihan täysin ilmaista, mutta niin kuin kaikissa normaalitilanteissa niin ei se ylitä sitä ilmaista rajaa ainakaan kovin herkästi.
Ja
mitä mä siinä mun esimerkiksi pidin semmoisen esimerkin, mitä mä nyt ihan ulkoilta muistan, mutta siinä oli 2 miljoonaa suorituskertaa kuukaudessa ja yksi suoritus kesti noin sekunnin ja siitä tuli sitten mun laskujen mukaan 18€ kuluja kuukaudessa. Eli sitä luokkaa on tällä hetkellä.
Eli mut pitkällä tähtäimellä voi miettiä, että jos haluaa rakentaa functionin, joka tekee joku kuvamanipulaatioita isoista kuvista, tai sitten on joku IoT-keskipiste, että tulee kaikki mobiilikutsut tulee sinne ja käyttäjiä on miljoonia, niin sitten voi ruveta tulee hintaa.
Joo, kyllä varmasti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun preview loppuu, niin en mä usko, että nuo hinnat välttämättä jää ihan tuohon pisteeseen, että ne saattaa siitä jonkun verran nousta. Niin sitten siitä varmasti tulee ihan selkeitä kustannuksia, mutta sitten taas jos se laittaa suhteeseen siihen, että miten paljon jollain normaalilla upservice hosting planilla joutuisi maksamaan kuukaudessa, niin tietenkin vähän riippuen functionin luonteesta, sovelluksen luonteesta, niin luulisi ainakin, että säästää kustannuksissa.
Just näin.
Eli niin kuin tavallaan siinä, missä jos olet tähän mennessä halunnut niin kuin käsitellä jotain tapahtumia, niin olet usein kirjoittanut webjobin tai ehkä jopa worker-roolin, joka sitten niin kuin pollaa esimerkiksi jonoa tai pollaa jotain palvelua tai kuuntelee webhookia tai mitä ikinä, niin nyt sä tavallaan rakennat sellaisen palikan koodia, joka ei oikeastaan ole koskaan niin kuin hengissä ennen kuin Azure päättää sen hengittää tai pistää pystyyn siinä vaiheessa, kun niin kuin tapahtuma tulee, eikö niin?
Joo, just näin.
Ja sun ajatus on se, että tavallaan, koska gigatavusekuntti on niin kuin halpaa, niin se oikeastaan niin kuin useimmissa tilanteissa tämmöinen sun niin kuin ikään kuin perus event handleri niin ei oikeastaan maksa mitään.
Joo, ja tietenkin siinä on se ero sitten, että jos sulla on jo valmiiksi web-appi pyörimässä siellä, ja kun functioni pystyy laittamaan siihen samaan hosting planiin pyörimään, niin että se välttämättä siinä tapauksessa hirveästi säästä. Mutta sitten jos sulla ei ole varsinaisesti edes mitään web-appia, ei ole mitään niin kuin toista sovellusta, jonka kylkeen sä haluaisit laittaa pyörimään, vaan sä haluat vaan saada sun koodis pilveen. Se, vaikka kuuntelee sitten näitä webhookeja tai jotain, niin siinä mielessä kyllähän sä säästät tosi paljon verrattuna siihen, että sä ihan vaan sitä yksittäistä pientä tehtävää varten sitten pystyttäisiin app service
ja sitten sä mainitsit tämän HTTP-triggerin.
Joo.
Niin mikä siinä on niin kuin tarina?
No HTTP-trigger, sillä taas pystyy tekemään myös mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi sä voit tehdä niin kuin API endpointin käytännössä. Eli jos sulla vaikka on web-sovellus jo jossain, joka pyörii, ja sä haluaisit vaan semmoisen tosi yksinkertaisen apin, jota se voi kutsua. Vaikka joku spa-sovellus, joka tarvii sitten vaan päästä hakemaan Azuresta jostain palvelusta jotakin, niin tekee Azure Functions ja siihen HTTP-triggerin sitä voi kutsua yksinkertaisesti HTTP-pyynnöllä. Siihen on mahdollista saada myös autentikaatio. Ja se on aika huoleton helppo ratkaisu verrattuna siihen, että tehdään jälleen kerran taas uusi web-appi. Laitetaan sinne, tehdään uudet Visual Studios, uudet projektit, deployataan se pilveä ja näin edelleen.
Et sä voit periaatteessa niin kuin web-saittiakin tavallaan pyörittää niin kuin functionin alla.
No oikeastaan sitä web-saitin back-endiä ehkä pikemminkin sitä apia. Et toki sitten se itse web-saitti, niin kyllä kai sä periaatteessa voisit palauttaa sieltä, jos sä haluaisit, niin JSONin sijasta vaikka HTML:ääkin, mutta kuin käytännöllistä sitten olisi, niin ei ehkä ihan.
Mutta String Builderillä pystyy kyllä ihan diveäkin tulostaa.
Niin, kyllä varmaan jotain yksinkertaista ihan.
Okay. Eli functionsilla endpointti pystyyn, sinne voi heittää kutsua. No sanotaan sitten, että mä haluan tehdä sillä kutsulla jotain, meillä on persistoitu johonkin tietoa. Sanotaan, että meillä on Mobile Services, tai meillä on Azure SQL, tai meillä on Azure Storage, Document DB, mulla on virtuaalikone, missä on MongoDB. tavallaan, mihin näistä mä pääsen? Pääsenkö mä näihin kaikkiin iisisti kiinni siitä functionista vai?
Osa noista pääset ihan niin kuin sanotaan todella helposti.
Piltin.
Joo, se on niin kuin sisäänrakennettu integraatio-ominaisuus, että sen kun lisäät, varsinkin C-Sharpissa on helppoa lisätä vaan input-parametri sinne ja sitten määrittää siellä, että mitä se input-parametri käytännössä on. Eli se voi olla Blob Storagesta, Q-Storagesta, joku itemi, voi servicebussia, voi käyttää Event Hubia, Document DBstä pystyy lukemaan dokumentin sisään. Osa näistä on semmoisia, mitkä toimii myös triggerinä sille, että se functionin suoritus aloitetaan siitä, kun se, esimerkiksi se blobi sinne storageen tulee, ja osa on sitten semmoisia, että sä vaan määrittelet, että sä luet sellaisen sisään silloin, kun se function käynnistyy.
Mm.
Ja samoin sitten outputissa löytyy näitä samoja storage ja table storage on myös tuettu, ja aika hyvin löytyy Azurein sisältä, että jotain tämmöisiä tiettyjä juttuja just ehkä puuttuu, mitkä vähän itsekin ihmetytti alussa, että esimerkiksi SQL-databaseista ei saa suoraa inputtia tai outputtia.
Ei ole ormia.
Niin, ei ole.
Entity framework, sinne pyörii Core 1.0.1, nyt fiksattu.
Niin.
Meni.
Se on tietenkin suht helppoa toteuttaa, ihan itsekin on sitä sitten tehnyt ja ei siinä nyt ihan hirveän monta riviä joudu koodiin lisää, mutta olisi se mukavaa, että kun kertaa aika moni muu palvelu saa suoraan siihen kytkettyä, niin olisi sitten vaikka SQL-hekin tuki.
Niin ja jos miettii adoptioa, tai aika monella on SQL kuitenkin siellä nyt pyörivässä sovelluksessa esimerkiksi, niin se, että jos haluaa tulevaisuudessa tehdä jonkun Azure-functionin, niin se, että se lukisi siellä tai sillä voisi tehdä jonkun kivan jutun, niin olisihan se. Voisi olla ihan ok.
Joo.
Eli tämä on musta niinku tosi mielenkiintoinen tavallaan tämä pipeline-luonne näissä. Eli sä mainitsit tavallaan, että meillä on niinku inputteja ja meillä on outputteja, ja sitten meillä on nämä niinku triggerit tavallaan, joka käynnistää sen jobin oikeasti. Niin jotenkin tavallaan niinku se fiilis, mikä tuossa tulee, että okei, tuolla olisi varmaan tosi helppo tehdä esimerkiksi vaikka logi-tyyliin, että kun Blob Storageen tulee tämmöinen dokumentti, niin kirjoita siitä jonkunnäköinen logirivi, vaikka Table Storageen tai Document DBhen tai mitä ikinä, vai?
Joo, kyllä. Ei vaatisi ihan hirveän montaa riviä koodia kyllä tuommoinen.
Okei, siis tavallaan tuossa se, mitä nämä tämmöiset niin inputit ja outputit niin kuin säästää, on oikeastaan se, että sä et joudu niin kuin referoimaan niitä SDKita ja hallitsemaan näitä niin kuin kaikkia avaimia ja niin kuin connection stringeja ja tämän tyyppisiä, vai?
Joo, no nimenomaan just sä säästyt siltä vaivalta, että sun tarvitsisi sitä SDKta ensinnäkin ottaa käyttöön tai, ja sitten vielä tehdä sitä boilerplate koodausta, mitä monesti siihen liittyy kuitenkin, että kyllä ne on ne yhteyksien avaamiset ja tuommoiset on vähän ylimääräistä, vaikka ne olisikin tehnyt niin monta kertaa, että ne tulee ihan sieltä takataskusta, mutta siinä on kuitenkin Azure Functionsissa se yksi kantava idea on se, että tehdään mahdollisimman helpoksi se koodin kirjoittaminen ja että sä pystyt mahdollisimman hyvin keskittymään nimenomaan siihen koodiin, millä on sulle merkitystä. Ei tehdä semmoisia asioita, ei koodata semmoisia asioita, mitä joku muukin on koodannut jo miljoonaan kertaa aikaisemmin. Et sä teet sen sun oman, millä on sulle bisnesväliytä, mikä on sulle se sun tärkeä osa koodia. Ja kaikki muu pitäisi hoitua automaattisesti.
No miten ne on niin kuin ihan konkreettisesti, jos mä ajattelen vaikka, että mä haluaisin tehdä esimerkiksi sellaisen. Kuvitellaan nyt vaikka, että semmoisen tosi älykkään functionin, joka huomaa, kun DocumentDBhen tulee uusi dokumentti, niin se ottaa sieltä sen JSON-dokumentin ja sen jälkeen tallentaa se Blob Storagein XML-serialisoitun, tämmöinen niin kuin enterprise-konverteri niin sanotusti. Niin miltä tämmöinen niin kuin funktio oikeastaan näyttäisi? Mikä se tavallaan on se mun kokemus niin kuin C-Sharp-devaajana siitä?
No ensinnäkin tietenkin DocumentDBlle nyt ei tällä hetkellä vielä ole sitä triggeriä, että se pitäisi jollain muulla vaikka ajastaa se niin, että se kävisi hakemassa aina sieltä jotain tietoa.
Otetaan joku helppo, mutta vaikka Blob Storageen tuleva JSON-dokumentti sitten.
Aivan, no niin. No siis silloin sä C-Sharpissa sä määrittelet sulle sen in-parametrin tai input-parametrin, mikä on tietyn niminen ja tietyn tyyppinen ja siellä on semmoinen function JSON-tiedosto, mihin sä sitten käyt määrittelemässä tälle parametrille, että mikä storage se on, mistä sitä luetaan. Ja sen jälkeen oikeastaan oikeastaan siinä input-puolessa ei muut tarvitakaan, että se osaa hoitaa sen suoraan sulle siinä vaiheessa, kun se function ajetaan, niin sulla on se siinä parametrissa tämä kyseinen blobi.
Eli sä saat niinku tyyliin jonkun byte-arrayn tyyliin metodin parametrina vai?
No, blobin tapauksessa joo. Sitten sen serialisoit tai luet sieltä JSONiksi ja sen jälkeen, jos sä halusit sen XML-muunnoksen tehdä, niin sitten varmaan itse käytät siihen, mitä työkalu nyt haluat, mutta nämä input ja output on käytännössä ne, missä se hyöty tulee. Et kyllä sä sitten joudut siellä sisällä tietenkin kaikki muunnokset tekee. Mutta se, mikä siinä on hyvä puolta CSR-kehittäjänä on se, että jos sä haluat sitten jonkun tämmöisen XML-kirjaston vaikka siihen, millä sä tiedät, että on tosi helppo homma tehdä, niin nugetti-pakettien lisääminen on yksinkertaista. Samoin aika paljon on jo valmiiksi viittauksia yleisimpiin kirjastoihin, että ihan kaikkea ei tarvitse nugetista edes hakea. Nyt on SoftJSON, muistaakseni, tulee ihan automaattisesti mukana ja jotain muitakin vielä. Ja sitten jos sä haluat viitata semmoiseen DLL:ään, jonka sä oot käytännössä itse niin kuin liittänyt vaan mukaan siihen, niin sekin onnistuu semmoisella risuaita R-syntaksilla, mikä on sitten näitä C-Sharp-skriptin ominaisuuksia. Mut niin kuin, se ei kuitenkaan mun mielestä rajoita hirveästi tämmöiseen perinteiseen C-Sharp-sovellukseen verrattuna, mitä sä voit tehdä. Et asiat on ehkä vähän erinäköisiä ja syntaksi on vähän ehkä erinäköistä välillä, mutta kyllä niin kuin tommosen asian tekeminen on ihan yhtä helppoa kuin, että jos sä kirjoittaisit siihen jonkun konsoliapplikaatioon.
Käytännössä sä aikaisemmin sanoit, että ehkä kaikkia webjobseja ei nyt kannata heti ruveta kääntämään funktioiksi, niin kävisikö sä itse sitä asiaa sillä lailla läpi, että sä miettisit, okay, että mikä tämän webjobin duuni on, mikä on inputti, mikä on outputti, onko ne tuettu tällä hetkellä siinä funktiossa, ja sitä kautta lähtisit miettimään, että mitä ehkä voisi siirtää.
Joo, varmaan just sitä, että mitä hyötyä mulle, mitä käytännön hyötyä mä saisin siitä, jos tämä olisi functioni, että voinko mä hyödyntää inputteja, outputteja, triggereitä silleen, että tämä ajettaisi vaan aina halutessa tai niinku tarpeen mukaan, niin sillä tavalla mä varmasti lähtisin sitä miettimään. Olen itse asiassa miettinytkin tässä vaiheessa, että monesti kun tulee vastaan sellainen tilanne, että joku ehdottaa tai tulee tehtävä, että tehdään webjobi tai joku worker rooli, niin sitten siinä automaattisesti rupeaa kyllä nykyään miettimään, että mitäs jos tämän tekisi functionilla, niin miten se käytännössä menisi ja säästäisinkö mä siinä oikeasti aikaa ja voisinko mä ehkä jopa käyttää jotain muuta kieltä kuin C-Sharpia.
No mikä sulla on lopputulos ollut noissa tilanteissa? Ei no, kertaakaan ole itse asiassa kyllä tullut sitä, että lähtisin tekemään.
No niin, no joo. No kyllä joo, pakkohan se on vähän kehuskella, että on niin tullut tehty ihan oikeitakin sovelluksia sillä functionilla.
Onko sä päätynyt C-Sharpiin?
No, on päätynyt C-Sharpiin vähän tylsästi kyllä, mutta se on kuitenkin niin helppo lähtökohta ja siinä on ihan tarpeeksi uutta ja muutenkin functionsissa. Että
ja ylläpidettävyys säilyy.
Ylläpidettävyys sitten kaveritkin kiittää, kun ei käyttänyt F-Sharpiin tai muuta. Niin. Joo, kyllä mä oon mielestäni ihan saanut silleen hyvin, että mä oon päässyt käyttämään sitä, mutta oon ehkä vähän tyytymätön vielä siihen, että mitä just näitä triggereitä, input ja output, että helposti menee just siihen, että sä teet sitten sen timer-triggeri. Että no totta kai mä teen sitten tämmöisen, joka pyörii sanotaan vaikka 10 sekunnin välein, että käy sitten pollaamassa jotain ja sitten ei tule ehkä ajateltukaan sitä, että hetkinen, että ei mun tarvii pollata, että tähän voisi lahoita suoraan siitä eventistä.
Kunhan vaan olisi tarpeeksi niitä inputteja.
Niin, sitten tulee aina välillä tietenkin se tilanne, että joo, mutta en mä sieltä SQL:stä sitä saanutkaan.
Tuossa on mun mielestä niin kun, tavallaan tuossa on myös tämmöinen kontrollikysymys, että me niin kun tavallaan puhuttiin siitä, että kuinka se niin kun funktion toteutus abstrahoi sulta pois kaikennäköisiä niin kun ympäristöyksityiskohtia, että sä vaan kirjoitat onnellisesti koodia, joka ottaa blobin sisällön parametrina ja niin edelleen, mutta sitten tulee tavallaan se, että kun koodari rupeaa niin kun luopumaan siitä pollauksesta ja perustaa sen koodista tämmöiseen triggeriin, niin aika äkkiä tulee vastaan ne kysymykset, että hei, kuinka usein tämä oikeasti ajetaan, voiko se käynnistää monta tämmöistä mun funktiota yhtä aikaa, että mistä mä niin kun, tavallaan, miten mä hallitsen sitä konsistenssia, jota mun on niin helppo hallita, kun mä kirjoitan sen loopin itse.
Toihan on monitorointikysymys myös.
Joo, se on nimenomaan mun mielestä monitorointikysymys. Et logeista näkee tällä hetkellä sen, jos sä katsot sitä striimaavaa logiin, sä näet aina milloin sun functioni käynnistyy, kauan sen kestää. Ja nykyään, en ole ihan varma missä vaiheessa tämä tuli, mutta ei ollut suinkaan alusta lähtien, niin sä pystyt myös monitoroimaan sitä. Tosin se monitorointi lähinnä kertoo sulle sen, että kuinka monta kertaa onnistuneesti ja kuinka monta kertaa se on epäonnistunut se ajaminen. Lisäksi sen, että kauan ne on kestänyt ja sä saat semmoisen listan niitä kestoja. Se ei valitettavasti tällä hetkellä vielä hirveän hyvää kuvaa anna esimerkiksi siitä, että miten, minkälaista laskua sulle olisi tästä kertymässä. Et sitä on aika vaikea arvioida sen perusteella, mitä se näyttää. No sä voit tietenkin koittaa laskea suorituskertoja ja jotain keskiarvoa siitä, että miten kauan se on suorittanut sitä.
Ja onhan meillä building-portaali sit sitä varten, että voi katsoa oikeasti, että mistä se lasku koostuu.
Niin. Kyllä sitä pystyy niin kuin, no, jälkikäteen ainakin sitten katsomaan. Ja tosiaan tämä tilanne tällä hetkellä on hyvä siinä mielessä, että aika pitkälle ollaan, pääsee ilmaiseksi functionin kanssa. Ja kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa, kun luovutaan previewstä, niin toi monitorointikin puoli on paremmassa kunnossa.
Mun täytyy vähän, mä tiedän, ehkä hypätään eteenpäin, voidaan sitä palata, mutta niin kuin mä oon tässä miettinyt tota niin kuin deploymenttipuolta. Että kun niin kuin seuraava steppi tästä on, että hei, nyt oli kiva koodata, ei tarvinnut miettiä boilerplatea tai muuta. Seuraava steppi on se, että siellä on kehitystestaus, pre-production ja production-ympäristöt. Ja ne on kaikki niin kuin erilaisen, ne on kaikki laitettu armilla pystyyn. Ja tapahtuu VSTS:n tai jonkun muun systeemin kautta. Ja siellä on buildit ja releaseit. Ja niiden alla on gitit, eri haarat tai liftaukset vanhoista buildeista niin kuin eri ympäristöihin. Niin miten toi functioni tuossa, niin kuin aikaisemmin just Jouni sanoi connection string, miten se niin kuin handlaa sen, että se ottaa oikeisiin ympäristöihin kiinni ja kuuntelee? Niin kuin?
No, connection stringien ja muiden tämmöisten avaimien osalta niin tällä hetkellä varmaan oikeastaan lähes ainoa järkevä ratkaisu on laittaa ne app settingseihin, eli laittaa sinne function appin asetuksiin. Et esimerkiksi jos haluaa...
Sen omiin asetuksiin.
Joo, siis function appillä on samalla tavalla kuin app service muillakin. Niin, ja siinä functionin omassa portaalissa on vielä niin kuin nostettu se tavallaan sinne tasoon ylemmäs. Pääset vielä helpommin kiinni näihin app settingseihin. Ja kyllä se ihan suositeltu tapa tällä hetkellä on, että se jemmaat ne sinne. Helpointa olisi tietenkin kirjoittaa kova koodata ne sinne functioniin, kun se on niin helppoa muokata functionia ja sun function voi periaatteessa olla olemassa ainoastaan siellä pilvessä, mutta kyllä se on tosiaan suositeltua laittaa ne tällä hetkellä sinne app settingseihin. Toi deployment puoli, mitä mainitsit, niin se on semmoinen asia, mikä selkeästi näissä serverless ratkaisuissa ylipäätänsä on vähän heikko vielä tässä vaiheessa monesti. Ja no, Amazon Lambdassa se on vielä hyvin erilainen se tapa, miten niitä deployataan. Sen takia, että siellä se ei ole rakentunut samalla tavalla kuin Azuressa sen app service ympärillä. App servicessä sä voit hyödyntää samoja asioita, mitä sä voit vaikka web-appissakin käyttää. Eli sä saat sen continuous deploymentin sinne, saat GitHubista, VSTS:stä suoraan koodit. Ja se onkin oikeastaan mun mielestä se selkeästi paras, helpoin tapa tehdä tällä hetkellä se asia. Että jos sä vaan pystyt liittämään jonkun repositorin silleen, että ne koodit tulee suoraan sieltä, niin kannattaa tehdä niin. Mutta siinä säästää aika paljon päävaivaa.
Tarviiko siihen, mites armi? Määritelläänkö, perustaanko sinne se funktio jotenkin? Tavallaan saadaanko me se armeilla perustettua?
Armeilla sä saat perustettua ainakin sen function appin. Ihan varmaan pystyt sä niitä yksittäisiä functioneita, ei varmaan, koska sehän on käytännössä koodia.
Se on deployment.
Niin.
Se on niin kuin build ja release.
Ja siis armi on Azure Resource Manager, jos joku tätä miettii.
JSONilla saa niin kuin Azure-ympäristöä pystyyn periaatteessa.
Kyllä, kuva on valmis vuotamaan verta, mutta armi on hyvä aihe, siitä olisi puhua joskus enemmänkin kyllä.
Tai voi saada itsensä päähän.
Se on muuten ihan hyvä vaihtoehto myös. Mutta hei, musta tämä deployment on niinku tosi tärkeä juttu, ja sä tavallaan nyt niinku sanoit vähän niinku suosituksenomaisesti, että että se lähestyisi tätä asiaa tämmöistä niin kuin continuous deployment-tyyppisestä mallista, eli että se määrittelisi, että tämä function deploy jotain tuosta Git-repositorista, tuosta branchista, ja sitten se niin kuin ikään kuin deployautuu sieltä automaattisesti, vai?
Joo, siis ihan continuous deployment-tyyliin, mitä sä voit muutenkin tehdä web-appeille. Se on vaan niin kuin oma käyttökokemus tällä hetkellä, että silloin kun alun perin alkoi käyttää Azure Functionsia, niin ei edes. No kyllä sen tiedosti, että siellä on semmoinen ominaisuus, mutta jostain syystä se käyttö ja sen toimimaan saaminen ei ollut kauhean helppoa, niin tuli sitten tehty ihan kylmästi niin, että kun kuitenkin selaimessa on siinä se editori-ikkuna ja sä pääset selaamaan tai muokkaamaan sun functionin koodia, niin koodaat ensin Visual Studiossa ja sitten kopioit sinne functionin sen koodin, painat tallenna ja se deploymentti on sitten siinä, mutta Siinä sitten tulee taas omanlaisia ongelmia. Se, mikä toimii Visual Studiossa, ei välttämättä ihan heittämällä toimi sitten siellä functionissa ja näin edelleen. Niin kyllä mitä olen nyt kokeillut, niin se on vaan niin helppoa siinä vaiheessa, kun sä muokkaat sitten vaikka Visual Studiolla tai VS Codella tai jollain muulla editorilla sitä sun functionia. Ja sen jälkeen, kun sä oot valmis, sä pushaat sen GitHubiin, VSTS ja odotat vähän aikaa, katsot, niin siellä se on sun functions siis jo pyörimässä.
Toi, niin kun, tavallaan, toihan on hirveän hyvä moderni malli. Sitä mä niin kun mietin, että just tavallaan tämä kysymys, mitä Sakke on tuossa parin kertaa tuonut esiin, että miten functioneita otetaan osaksi olemassa olevaa sovellusta, niin aika monen olemassa olevan sovelluksen deployment-malli on kuitenkin jotain muuta kuin continuous deployment, eli tavallaan aika monen softassa tilanne on se, että siinä vaiheessa, kun me ollaan valmiit meneen tuotantoon, niin me ehkä merkitään kamaa masterista johonkin meidän release branchiin, ja sen jälkeen meillä on erillinen prosessi, jossa me painetaan nappia, joka deployaa kaiken kerralla. Ja nyt tavallaan se, että jos noin niin kuin functionit niin kuin ikään kuin varastaa ja deployautuukin jo siinä vaiheessa, kun sä oot merkinnyt kamaa sinne sun tuotantobranchiin, niin se on niin kuin, siinä on potentiaalinen paniikin paikka.
Ja haluaako sinne functioniin oman konfitiedoston, jos niitä tulee N-kappaletta, vai olisiko kiva, että sieltä pystyisi viittaa johonkin niin kuin siinä sovelluksessa keskeytettyyn paikkaan, että täällä nämä on nämä ympäristötiedot? Tämä on tietysti, mihin meillä ei ole tällä hetkellä varmaan vastausta, mutta.
Niin no se, ne ympäristötiedot, niin nehän nyt käsittääkseni menee sen app-servisen mukaan, että mikä sovellus sulla on, ja sitten function app on käytännössä se konteineri sun functioneille, niin sä pystyt siinä yhdessä function appissa jakamaan niitä ympäristömuuttujia, mutta sitten jos sä haluaisit niinku kahden eri function appin välillä, niin sitten sun pitäisi varmaan laittaa ne johonkin muuhun paikkaan persistoida.
Mut useampi funktio pystyy kuitenkin jakamaan samaa konfiguraatioa.
Joo, kyllä.
Mikä tietysti kukaan ei halua, että meillä on sovelluksessa 15 eri konfiguraatiotiedostoa, miten sitten vaikka ne joutuukin tekemään vaan kerran per ympäristö, niin se kivaa.
No jotenkin noista funktioista tulee tavallaan sellainen fiilis, että tietysti me ollaan niinku vielä varhaisessa vaiheessa ja edes niinku AWS Lambdan kanssa, niin en mä tiedä, onko sielläkään nyt varsinaisesti muodostunut ja oikein vakiintuneet patterneet, miten niitä käytetään, mutta jotenkin tämä niinku vaikuttaa musta siltä tämä tilanne, että kun me ruvetaan oikeasti tekemään niinku function-pohjaisia sovelluksia, jotka oikeasti hyödyntää niitä maksimaalisesti, niin niitä tulee melkoinen varpusparvi, että meillä on yhtäkkiä niinku 35 functionia siellä pyörimässä ja se niiden niinku interaktioiden hallinta ja konfiguraatiohallinta, niin siitä tulee ihan oikeasti aika merkittävä kysymys.
Mutta toihan sitten ruvetaan lähestyä niinku service fabric-maailmaa, että me ruvetaan lähestyä mikroservice-maailmaa, mutta ilman, että sulla on minkäänmoista kontrollia siihen niin kuin koko pumppuun, siihen orkestraatioon tai niiden syntymiseen tai siihen monitorointiin, että millä ei tätä terveyttä valvotaan. Tavallaan se, jos sulla on 35 varpusta, joka keskustelee toinen toisillensa ja osa käynnistyy välillä nopeasti, osa käynnistyy usein hitaasti, mutta ei aina ja näin, niin jokainen varpunen lisää sitä epävarmuutta siitä, että mikä sun oikea throughputti on.
Niin, ja sitten tullaan semmoisia kysymyksiä, että onko niin kuin orkestraatio, että nämä ajetaan tässä järjestyksessä noin rinnakkain, niin onko se itse asiassa loppujen lopuksi niin, että me päädytäänkin sitten käyttää niin kuin logic appeja niiden funktioiden toiminnan niin kuin organisointiin?
Niin, no logic appit on silleen mielenkiintoinen asia verrattuna functioneihin, että sä voit tosiaan liittää tai lisätä functioneita logic appeihin. Et logic app, vaikka se kuulostaa, että se on aika pitkälti samanlainen asia, se laukeaa jostain eventistä ja sitten tehdään jotakin, niin logic appissa on se workflow, minkä osana voi olla sitten tämmöinen yksittäinen koodiblokki.
Eli niin kuin 3 steppiä, jotka on kaikki funktioita?
Vaikka 3 steppiä on kaikki funktioita tai sitten välissä jotain, vielä jotain ihan muita steppejä. Et just niin kuin mainitsin tuon vaikka tuon Twitteristä twiitteihin reagoimisen, niin senhän pystyy tekemään logic appillä. niin että LoadScap sitten lähtee siitä tekemään jotakin ja sitten se voi ohjata se edelleen functionille.
Tuo kuulostaa kyllä, jos ei ole business-kriittinen prosessi ja kysymys on jostain kamasta, mikä pilvessä liikkuu, tai vaan joku markkinointi, höttöily tai muuta vastaavaa.
Oi, miten asenteeni.
Niin toi. Ei, mutta tavallaan se ei ole sitä korea, niin se tuntuu aika ekspressiiviseltä, että sulla pyörii se prosessi siellä ja jokainen steppi voi olla tämmöinen funktio, minkä sä oot itse koodannut. Joo. Kyllähän se niin kuin tuntuu siltä, että sillä, okei, tuolla pystyy varmaan tekemään paljon, vaikka varmaan nyt on vielä paljon asioita, mihin törmääkin. Mutta.
Joo, ja mun mielestä tuossa on mielenkiintoista se, että sä voit kirjoittaa sitä koodia sillä, että sun tarvii käytännössä aina yhdessä functionissa keskittyä vaan siihen yhteen asiaan. Että sä voit nimenomaan ajatella vaan sitä yhtä eventtiä, jolloin se tulee aika semmoista keskitettyä koodia. Ja toi just mitä mainitsit siitä microservices-ajattelusta, niin kyllähän se, joo, se on totta, että tällä hetkellä tuommoisen varpusparven hallinta on tosi hankalaa, mutta se on lähinnä niinku puutteita toolingissa, mitä tällä hetkellä on näissä työkaluissa, että sitä kehitetään ja ennen kuin tosiaan tuosta previewstä päästään pois, niin kyllä me varmasti on parempi tooling siihen. Et tietenkin yksi mahdollisuus on se, että se ei välttämättä tule edes Azure Functions -tiimin toimesta tämä tooling-puoli siihen sitten loppujen lopuksi. Tuolla Amazon Lambdassahan on serverless framework, johon en ole hirveän hyvin tutustunut itsekään, mutta käsittääkseni tämä on niin kuin nimenomaan semmoinen varsinainen framework, joka on kehitetty ratkaisuna siihen, että miten näitä serverless-sovelluksia pystyy hallitsemaan just tätä ongelmaa ratkaisemaan, koska se on kieltämättä, se on isoin tämmöinen niin kuin drawback näissä functioneissa, se kompleksisuus, mikä siitä seuraa helposti.
Kyllä toi tarkoittaa, niin kuin, no se hallintahan jää aina puolitiehen, eihän serverlessia nyt voi täysin hallita, kun sä et hallinnoi sitä ympäristöä, niin se jää osittain varmasti siihen, mutta kyllä mä näen, että toi monitorointistoorin vahvistaminen tämän previewn aikana, se varmasti on se, joka synnyttää meille sen fiiliksen, että voiko funktio käyttää osana jotain monimuotoista, monimutkaista järjestelmää, koska jos sinne ei näe sisään, ja niitä on aina kappaletta, ja tulee joku virhetilanne, niin tavallaan missä sä lähdet katsoa, että missä se virhetilanne tapahtuu.
Joo, ja kyllä mun kieltämättä itselläkin niin ennen tätä V2, niin halusin tehdä sinne demon, halusin tehdä Azure Functionsin, ja halusin sen tietenkin sitten johonkin subscriptionin pyörimään, ja kuinka se ollakaan sitten sitä tehdä, se huomasin, että omassa MSDN-subscriptionissa taisi olla kaikki krediitit loppu, kun sinne ei päässytkään functioniin lisäämään, ja tein sitten ihan itse oman pay-as-you-go-subscriptionin omalle luottokortille. Ja kyllähän siinä vähän on semmoinen fiilis, että kun sä luot sinne vaan semmoisen function-appi ja pistetään tuonne tuommoinen function pyörimään, niin sitten missä vaiheessa tulee se lasku ja miten paljon se sitten mahdollisesti tulee, niin kyllähän se on semmoinen asia, mihin kaipaisi sen monitoroinnin, että sulle ei tule sitten mitään ikäviä yllätyksiä. Mm. Ja toi on mielenkiintoinen mun mielestä se, että miten Azure Functionsia markkinoidaan tällä hetkellä, että se on täysin ilmainen. Et kun siihen kuitenkin liittyy just näitä tämmöisiä asioita, että se on niin kuin ilmainen tiettyyn pisteeseen asti. Ja jossain oli joku jo vetänyt herneen enää itse asiassa siitäkin, että kun sä luot function appin, niin sinne luodaan myös storage accountti, mikä on käsittääkseni sen takia, että tämä functioni voidaan sitten tavallaan niin kuin vetää offlineiksi sinne storageen. Ja itse asiassa logitus myös hyödyntää sitä.
Niin, ja mietin sitäkin äsken tai tuossa aikaisemmin, kun sä sanoit, että ne ei välttämättä tällä hetkellä, että sen kanssa tiimi tappelee, että kun se eventti tapahtuu, ne ei välttämättä heti käynnisty tavallaan. Sitten siinä voi mennä joku aika, muutamia sekunteja tai ehkä välillä pidempäänkin, että se käynnistyy se funktio. Jos sinne tulee viesti, niin täytyyhän se viesti olla, se täytyy persistoida johonkin, kunnes se funktio lähtee suorittamaan sitä. En mä tiedä, mihin se persistoidaan, mutta tavallaan onko se niin, että jos mulla menee, sanotaan, että mä kauhukuva, että menee minuutti, että se funktio käynnistyy, niin missä se viesti, kun mä lähetän HTTP-API viesti, niin missä se on se minuutin?
Niin,
onko se memorin varassa vai onko se storagessa? Onko tämä kuin aukoton tämä juttu on tavallaan asiakas sanoo, joka tilaa jotain teiltä ja sanoo, että tämän on pakko, tämä viesti ei saa hukkua. No mikä varmaan, se story on?
Varmaan nyt ainakin tosiaan previewissä, niin en lähtisi noin kriittistä sovellusta toteuttaa sitten.
Jaa,
se tapauksessa on. Functionsilla, mutta...
Ei voiko suositella.
Tämä on mielestäni mielenkiintoinen keskustelu siis silleen, että okei, niin Sakke tietysti noin niin teknisesti, että jos joku asia ihan oikeasti on pakko saada perille ja sä tarvit siitä niin delivery garantiit, niin HTTP ei nyt kyllä välttämättä ole se protokolla, mitä sä ensisijaisesti käytät.
Mä yritän hakea boundareita.
Mutta toi on niin hyvä kysymys, ja nimenomaan tämä boundarien hakeminen on niin hauska, että te niin tavallaan heittelette tämmöisiä keventäviä viittauksia, että no mä teen täällä tämmöistä markkinointihumppaa, teen tässä sen kummempaa. Tai niin silleen, mutta kysymys on mun mielestä siitä, että millä edellytyksillä ja millä muutoksilla Functions on semmoinen, että mä ihan oikeasti voin rupea tekemään niin kuin bisneskriittisiä asioita siinä, koska miettikää nyt ihan oikeasti, kuinka monta niin kuin koodaria Suomesta tiedätte, jotka tekee silleen, no mä nyt vaan puuhastelen, en mä tee mitään niin kuin kriittisiä järjestelmiä, mä vaan teen jotain tällaista, tämä nyt ei sillä oikeastaan niin kuin väliä, että toimiiko tämä vai ei. Ei kukaan tee silleen, kaikille se on oikeasti kriittistä, että asiat toimii, ja niin kuin mun on jotenkin hirveän vaikea uskoa, että Azure-tiimi positioisi Functionsia silleen, että se on se puuhastelukenttä.
No ei varmasti positioisi.
Tavallaan niin kuin kommentit, mitä te heitätte, niin ne mun mielestä kuvastaa tavallaan sitä niin kuin varhaista vaihetta, jossa me ollaan. Että me ei vaan vielä hahmoteta sitä, että miten niiden niin kuin tämmöinen niin kuin enterprise-grade-luotettavuus toteutetaan.
Just näin. Mutta tavallaan sehän mun mielestä tämän, siis tavallaan toisella puolella on tuo fleksibiliteetti ja tämä, että kuulostaa kivalta, että kaikki boilerplate poistuu tietysti. Sehän on niin kuin aina mahtavaa, mutta se, että jos tämän puheen perusteella joku lähtisi toteuttaa jotain kriittistä, niin se on musta hyvä, että tässä tulee esille, että monitorointistori ei ole vielä siellä. Että niin kuin testaa nyt, että kuinka hauskaa se on ja sitten puolen vuoden päästä tsekkaa uudestaan, että näekö sinne sisään sinne boksiin myös.
Niin on se myös sit sitä, että sulla ei ole tavallaan, kun sulla ei nyt työkalu, niin sä joudut näkemään paljon enemmän itse vaivaa. Kyllä sä nyt varmaan voit sitten jotenkin logien perusteella alkaa itse laskeskella sitä, että mitenköhän vähän ennustaa eteenpäin, että minkälaista laskua tästä nyt olisi tulossa. Mutta niin sulla ei ole mitään valmista käppyrää, mistä sä näkisit sen. Sä joudut itse tavallaan analysoimaan sen datan. Ja...
Niin meinaatko sinne, että on sellainen työkalu, että sä laitat sinne, sä uploadat sen funktionin sinne, niin se pyörähtää kerran ja sitten Azure kertoo sulle estimaatin, että paljon meni gigatavuja per sekunti yhdellä pyörähdyksellä. Sehän voisi olla ihan, you know, doable.
Vähän samantyyppinen kuin mitä data lakein toolingin tekee, nehän osaa myös arvioida sen, että jos ajat tämmöisen USQL-kyselyn, niin kuinka paljon resursseja se oikeasti konsumoi. Että se on ihan fiksu.
Sedurille siis varmaan on toi, että kun ei pysty ennustamaan, jos ei pysty ennustamaan budjettia, niin monellehan se on semmoinen pelkotila.
Kyllä.
Niin,
kyllä.
Se liittyy myös sit siihen skaalautuvuuteen, että sä saat sen automaattisesti sen skaalautuvuuden siinä mukana, mutta onko se sitten hyvä vai huono asia, niin se sitten on tavallaan joka se oma päätös.
Ja mä luulen, että tuossa toi on osittain myös semmoinen, että se operoidaan niin kuin hyvin voimakkaasti tällä niin kuin mielikuvalla silleen, että kyllähän siinä vaiheessa, kun ne sanotaan, että vaikka Azure tuli ylipäätänsä, meillä oli ekaksi oli cloud service, että siellä oli web-rollit ja worker-rollit, niin kaikki oli niin kuin tyytyväisiä siihen, että sä maksat siitä komputakapasiteetista kiinteän hinnan, että tässä on tämä web-roolihinta ja tässä on tämä worker-roolihinta, mutta sitten ihmiset oli huolissaan siitä, että no, mutta hei, mä maksan verkkokäytöstä niin kuin per gigatavu. Ja eihän nyt oikeasti, siis niin kuin tietyt äärimmäiset niin kuin DDoS-skenaariot ja nämä poislukee, niin minusta niin ihmisillä juuri olisi ollut ongelmaa siinä, että mulla oli Azuresta tämä palvelu, että se toimi tosi hyvin, mutta sinne tulikin paljon enemmän gigatavuliikennettä kuin mitä mä kuvittelin, siitä tuli hirveän kokoinen lasku. Ei sitä vaan niin kuin tapahdu. Kaikki toteaa, niin kuin, että hei, mun niin kuin network building on itse asiassa niin kuin ihan triviaali pisara tuolla valtameressä, että siis se komputio on se, mistä mä maksan.
Varmaan joku, siis sehän on niin kuin 1-2% tai jotain semmoista se bandwidthi, että pahimmissa tapauksissa voi olla ehkä, en mä tiedä, 20% tai jotain, mutta sitten on jo sit liikkuu joka maa.
Mutta tämähän on siis softakehittäjän perspektiivi, että nuo, jotka vie infrapilveen, niin niillä on hyvin erityyppinen kokemus siitä. Mutta
se on totta.
Että niin kuin functions-maailmassakin tuskin niin kuin vaikea kuvitella, että oikein toimiva function olisi tässä niin kuin pulma.
Joo, ja kyllä mun mielestä kuitenkin hyviä asioita on esittää kysymyksiä ja käydä läpi näitä asioita, että on niin uusi asia vielä, että totta kai ihmiset haluaa tavallaan varmuuden siitä, että miten tämä homma toimii, ettei tule niitä ikäviä yllätyksiä. Ja yksi hyvä kysymys, mitä tuli Faugissakin, oli se, että onko mitään suojaa sille, että jos mun function jää vaikka niinku ikuiseen loopiin, että se sitten pyörii siellä ja mä en tiedä sitä, niin sehän raksuttaa koko ajan mittari siellä, että sekunteja menee. Niin tähän on, mä oon just GitHubissa seurannut vähän, mitä ne puuhaa siellä, tämä tiimi, siis kun kaikki on avointa lähdekoodia, niin pystyy näppärästi seuraamaan, niin siihen on 5 minuutin aikaraja nyt ainakin tällä hetkellä suunnitteilla. En tiedä, onko se vielä käytännössä olemassa, mutta semmoista puuhataan siihen. Että sitten jossain vaiheessa katkaistaan se, että ei vaan jää loputtomia pyörimään. Ja
sitten... Ihan hyvä. Ehkä se voi määritellä jossain kohtaa sen rajan myöskin.
Joo, sillä tarkoitus olla semmoinen, että sitten sä voit sen myös poistaa, jos jostain syystä haluat semmoisen functionin, joka pyörii koko ajan.
Mikä tämä serverlessin story, tuleeko näitä lisää? Nyt jos miettii, Amazonissahan on DynamoDB, joka on tämmöinen serverless-tietokanta. Ehkä voisi ajatella, että se on vähän niin kuin Azure Table tavallaan se vastaava, semmoinen NoSQL-kanta. Mun ymmärtääkseni se on silleen vähän erilainen, että siinä määritellään, että paljonko sä teet sinne kutsuja vähän niin kuin etukäteen, ja sitten se voi taata sen kutsumäärän, plus siinä toimii vissiin indeksointi, jos sen haluaa, että se on silleen vähän vakaampi tai vakuuttavampi NoSQL kuin Azure Storage, mutta tämmöinen serverless-kanta, onko tämä niin kuin, puuttuuko Azuresta semmoinen, onko tuommoinen tulossa Azure? Mikä tämä serverlessin story on? Tuleeko näitä vaan niinku lisää kuin sieniä satella?
No, mä en osaa tietenkään tuohon vastaan, että tuleeko Azure ja semmoinen. Mä itse asiassa nytkin kuulen tuosta ekaa kertaa, mutta kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mun mielestä serverless on niinku huomattavasti isompi asia kuin Azure Functions tai Amazon.
Niin munkin mielestä. Sen takia mä niinku mietinkin sitä, että siihen varmasti löytyy tiettyjä juttuja, millä sitä voi hyötykäyttää. On varmasti tämmöisiä niin kuin prinsiippejä, mihin se ei ole niin hyvä. Totta kai se kontrollin puute on asia, jos sä saretat fyysistä resurssia, niin kuin sä pakosti saretat siinä, niin onhan sulla joku kontrollipuute, mutta kuin hyvin se saadaan piilotettua se kontrollipuute, ja nämä ne on sitten kysymyksiä. Mutta...
Mä palasin niin kuin siihen kysymykseen, että mitä se serverless ihan oikeasti niin kuin tarkoittaa, koska mun mielestä niin kuin tavallaan, kun mä mietin niin kuin serverlessia, niin aika monet asiat Azuressa on mun mielestä hyvin serverless. Jos sä ajattelet, että sä otat vaikka sanotaan service busin käyttöön, niin aikaisemmin sä olisit tehnyt sen sama asian sillä, että sä provisioit virtuaalikoneklusteria, konfat niin kuin MSM-kun tai jonkun vastaavan palvelun, joka huolehtii viestien välittämisestä. Ja nyt sä vaan otat niin kuin service bassi, joka toimii anonyymisti jossain raudalla.
Se on totta.
Tai sä otat DokumentDB, niin et sä nyt ihan hirveästi mietistä, että kuinka paljon resursseja siellä on. Sä määrittelet, että mä haluan tämän verran niin kuin transaction unitteja sekunnissa, ja sen pitäisi, niin kuin, tai resource unitteja, ja sen pitäisi niin kuin hoitaa mun tarpeeni. Että niin kuin monessa mielessä me mun mielestä ollaan aika serverless maailmassa joka tapauksessa. Nyt niin kuin se, mikä musta Functionsissa on se, että se on ehkä ensimmäinen varsinainen semmoinen tapa, jossa sä voit ostaa sitä compute-kapasiteettia, eli oman koodin suorittamista niin, että sä et niin kuin tavallaan allokoisi sille sitä ajoyksikköä.
Onhan toi noin, ja siis Media Services ja Azure Search menee myöskin tähän, sä vaan saat sen, mutta kyllähän sä niissä voit määritellä nodeja tai jotenkin sitä kapasiteettia, ja siinä tulee vastaan, tulee lupaus siitä, että jos haluat tämän verran, niin saat tämän verran. Ja tämä koko dialogi on jätetty pois tuossa funktiossa, että pistä tänne pyöriin, me lastutaan sinua tämän verran, ja koko keskustelu siitä, että onko siinä joku raja tai käppi tai kuin isoja juttuja tänne saa pyöriin edes, niin sitä keskustelua ei ollenkaan käydä. Nyt jos se on rajoitettu 5 minuuttiin, niin kyllähän siihen mahtuu jotain juttuja, mutta ei se kuukausiraportteja rakenna.
No ei joo, että siinä joutuu sitten just miettimään, että onko tämä nyt tämä oikea ratkaisu tähän. Mutta toi serverless ylipäätänsä, niin tosiaan Azure Functions on oikeastaan toinen termi, millä sitä voi kutsua, niin on tämmöinen kuin Functions as a Service, mitä tulee vastaan myös aika usein. Ja sitten serverlessiin toinen asia, mistä on kuullut, on back-end as a service. Eli sulla olisi niin kuin periaatteessa tämmöinen nykyaikainen web-sovellus, vaikka semmoinen spa-sovellus, on käytännössä HTML ja JavaScriptia. Ja sitten sille back-endi rakennetaankin esimerkiksi jostain SaaS-palveluista tai jostain, jolloin sulla ei käytännössä, niin kuin, se on siinä mielessä serverless, että sulla ei ole sitä backendia ollenkaan itse sille suomalle applikaatiolle. Tämä on niin kuin yksi tapa ajatella serverlessia myös.
Toi backend as a service, sehän on vähän sitä mobiiliservice-kamaa. Kyllä esimerkiksi Compotsuren anonyymin peer reviewin on rakentanut mobiiliservicein päälle, mutta kyllä muuten näin, niin kuin jos puhutaan vakavammista jutuista, niin ihan hirveästi en ole nähnyt niin kuin reikää sille, jos puhutaan niin kuin kattavista korporaatiojutuista.
No joo, ei ehkä sillä alueella, mutta sitten taas toisaalta, kun itse on jonkun verran myös frontend-koodaamista harrastanut ja miettii sitä, että miten JavaScript-koodaaminen käytännössä, mitä JavaScript-koodaaminen käytännössä on. Sä koodaat jotain koodia, mikä sä sitten laitat pyörimään web-selaimessa.
Kyllä.
Niin onhan se sitten taas niin kuin frontend-koodaajalle helpompi lähestyä tämmöistä serverillessä ajattelua silloin, kun sä koodaat vaikka se sun Node-sovelluksen, mikä sitten pyörii siellä Amazon Lambdassa tai sitten Azure Functionsissa. Se on jotenkin ehkä niin kuin tutumpi tarina, tutumpi lähestyä sitä.
Onko teidän mielestä, me ollaan ennenkin puhuttu tästä, onko Microsoft ihan selvä siinä, että niiden story siinä, että millaiseen problematiikkaan nämä osittain vähän overlappäävät palikat, miten on tarjottu ratkomaan, koska mun mielestä se on ollut vähän semmoinen, ei ehkä ollut ihan selkeää tavallansa sitä, että no tämmöisiin tämä ainakin on, onhan siellä sampleja näin, mutta semmoista niin kuin ohjeistusta, että se on vähän semmoista musta semmoista myyntimiehen meininkiä, että no että tässä on näitä ja valitte itse tavallaan, että nämä kaikki käy tosi moneen hienoon asiaan.
No joo, ja Azure Functions on kyllä niin kuin selkeästi yksi taas tuota sarjaa lisää siinä mielessä, että kun kuuntelin podcasteja jonkun verran aiheesta ja että miten niin kuin hyviä kysymyksiä, että miten tämä nyt kannattaisi sitten hyödyntää, niin ei ollut selkeää vastausta siihen vielä oikein kenään.
Tätä on ennenkin kelattu.
Joo, musta tämä niin kuin, toi mun mielestä tavallaan toi kysymys, mitä sä niin kuin tuot esiin tuossa siitä, että mihin näitä kaikki työkaluja olisi tarkoitus käyttää, niin sehän on tullut niin kuin aikaisemminkin jo esiin, silloin meillä on vielä paljon vähemmän niin kuin välineitä käytössä. Et nyt mun mielestä tavallaan me ollaan totuttu tekemään asioita silleen, että me tehdään web-appeja, me tehdään jonkunnäköisiä workereita, on ne nyt webjobeja tai workerrooleja tai jassipannolla pyörivää jotakin. Ja nyt tavallaan musta se kysymys on niin kuin se, että se web-appi on vakiinnuttanut asemansa siihen, että jos mä tarjon HTTP-endpointteja ulospäin, niin se on niin kuin hyvä siihen. Okei, Functions voi niin kuin jollain tavalla tulla samalle tontille, mutta ei se nyt ole varmaan ensisijainen webisaitti ja hostausplatformi kuitenkaan. Mutta sitten ne taustavörkkerit. Niin se on musta mielenkiintoinen kysymys. Meillä alkaa olenkaan maailman servicefabrikkiä, mikä antaa meille niinku aika hyvän tavallaan mahdollisuuden niinku pilkkoa softaa pieniksi palasiksi ja hostaa niitä siellä. Meillä on kontit. Meillä on nyt Azure Functionsit, meillä on Logic Appsit. Et tavallaan niin kuin, mun mielestä se haaste tuossa kysymyksessä, minkä sä heitit, niin on se, että et meillä on sekä niinku tuotteita, jotka tavallaan tarjoaa erilaisia suorituskykyjä ja niin kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin durability-takeita, siis meillä on tavallaan tämä niin kuin hosting-mallien erot, sitten meillä on ihan niin kuin devaus-mallien erot, että tavallaan se on hyvin erilaista devata Service Fabricille kuin mitä on devata vaikka Azure Functionsille tai Logic Appsille.
No on kyllä.
Tai Power Appsille, joka itse asiassa niin kuin sekin, vaikka se on niin kuin UI-teknologia, niin se tietyllä tavalla asettuu tähän samaan palettiin. Että aika mun mielestä niin kuin vaikeita asioita, tai sitten niin kuin tämä Microsoft Flow, joka niin kuin on yhdenlainen workflow sekin. Niin, että tavallaan siinä on musta niinku, se osasyy siihen, miksi meillä on tällainen sekamelska, on se, että meillä on paitsi niinku eri tarkoituksia olevia tuotteita, niin myös niinku eri kohderyhmille ja eri niinku tavallaan tämmöisiä niinku käyttäjäryhmille tarkoitettuja työkaluja.
Mutta nyt tavallaan se, jos pitäisi saada, jos Microsoft yrittää aktivoida sieltä ne tyypit, jotka tällä hetkellä iloisesti tekee Excelin makroja, koska Excelillähän pystyy tekemään melkein mitä vaan, sillä että hei, että function on yhtä easy juttu tehdä joku pieni juttu, mitä sä teet paitsi, että saat levitettyä sen koko firman tasolle tai jotain muuta vastaavaa, niin aika vaikea duuni lienee.
Niin, ja kyllä toi oli, niin kuin, nyt sä kuvasit musta enemmän niin kuin Power Appsia sitten kuitenkin loppujen lopuksi.
Se voi olla.
Joo, mutta siis tämä on sekava tämä paletti, mä olen samaa mieltä. Ja ihan niin kuin tämmöisestä niin kuin ammattilaisen näkökulmastakin, vaikka unohdettaisiin niin kuin VBA-koodaukset ja tämmöiset asiat, niin ihan siis se, että nyt niin kuin ihan konkreettinen haaste, mitä mekin ollaan tällä hetkellä miettimässä, on se, että meillä on sovellus, missä on tällä hetkellä niin kuin IaaSissa pyörivää workerille nidottu paljon erilaisia integraatioprosesseja. Me haluttaisiin pilkkoa se niin kuin mikroservices-malliksi. Niin mikä meidän toimintatapa on? Niin kuin Service Fabric olisi tavallaan ideaalinen, mutta Service Fabricin ongelma on se, että siinä on hankala devauskokemus, se on aika niin kuin kallis deployata tuotantoon niin kuin tuotan kokoisena klusterina.
Niin.
No mitä sitten seuraavaksi? Kontteja? Okei, mutta se ei ole vielä niin kuin valmista se teknologia Azure Functions, mutta niin kuin tässäkin on käytetty, niin se on aika preview. Niin. Logic Apps voisi toimia siinä rinnalla, mutta ei ole sekään niin kuin ihan helppo.
Tähän Functionin jos palaa, niin kyllä mä niin kuin ostan tuon Reija. Lambdahan vissiin toimii, niin kuin AWS Lambda. Jengihän niinku käyttää sitä.
Niin, no, Lambda on vissiin 2014 vuodesta kuitenkin asti ollut ja olemassa, ja se suosio on, se on selkeästi saanut suosioon, niin kyllä siinä joku idea täytyy olla.
Oh. Ja sitten tämä, että se funktio voi olla ohjata Logic Appsia, niin jotenkin tulee semmoinen, että Logic Appsikin voi saada jotain käyttöä.
Joo, kyllä mä olen ainakin ymmärtänyt, että sitä ihan käytännönkin sovelluksia on.
Kyllähän Logic Apps on niin kuin ihan katuuskottava stäkki ja niin kuin tavallaan mun mielestä siihen liittyy niin kuin nimenomaan se kysymys, että Logic Apps on musta niin kuin henkisesti se seuraa vähän tätä niin kuin Windows Workflow Foundationia niin kuin jalanjäljillä ja niin kuin Workflow Foundationin ongelma mun mielestä aina oli se, että koodarien oli tosi vaikea hahmottaa, että mihin mä sitä oikeasti käytän ja millä granulariteetillä mä pilkon niitä asioita, koska koodari niin helposti ajattelee, että mulla on tästä alku ja mulla on tästä mun koodi, mikä tekee sen kaiken työ ja mulla on tästä loppu, mutta että niin kuin workflow on tehokas hyödyntäminen edellytti sitä, että sun pitäisi oikeasti viedä niitä ifejä ja niitä loopeja ja niitä delayta ja kaikkea semmoisia niin primitiiveksi siihen workflowhun, eikä vaan niin mättää sitä kaikkea koodin, niin kuin me ollaan perinteisesti tehty. Ja tämä niin Functionsin ja Logic Appsin yhteiskäyttö haastaa meidät nimenomaan kelaamaan kaiken ton ihan oikeasti niin pilviajassa.
Joo, ja yksi mun mielestä mielenkiintoinen juttu on se, että kun on seurannut minkälaisia demoja tai minkälaisia toteutuksia nyt sitten jengi on tehnyt Functionsilla, niin se on aika mielenkiintoista mun mielestä, että minkälaisia ihmiset keksii, että just niin kuin mäkin pidin tämän demon siellä Fogissa siitä, että hyödynnetään Emotion API, että hyödynnetään Cognitive Servicea siihen, että saatat valokuvan ja piirrät siihen valokuvaan sitten hymynaamaan sen perusteella, että oliko se iloinen vai surullinen se ihminen siinä kuvassa, niin jotenkin ehkä tämän tyylisiin demoihin ei ole aiemmin niin hirveästi törmännyt, mutta nyt sitten jostain syystä tämmöisen niin kuin Functionsin kautta, missä sun on niin helppo kokeilla juttuja, tehdä niin kuin tämmöisiä hyvin triviaaleja hommia, niin jengi alkaa keksiä mitä niin kuin mielikuvituksellisempia hommia.
Muistatteko te edellisen kerran, kun oli tällaisia demoja? Se oli silloin, kun puhuttiin mashupeista. Se oli niin kuin tosi kova juttu, että me tehdään tämmöisiä kevyt sovelluksia, jotka yhdistelee niin kuin palveluita netistä. Me ollaan taas kierretty yksi ympärä.
Niin, no tavallaan noi on just nimenomaan niitä, että siinä yhdistellään HTTP-trikkereitä ja webhookkeja ja kaikkea, ja sitten saatkin netistä helposti palveluja käyttää.
Tavallaan silloin, kun viimeksi puhuttiin tästä utopiasta, että meillä on vaan dummy klientteja, me haetaan kaikki komputaatio kaikki ulkomaailmassa, niin silloin alkoi tämmöinen niin kuin open data periaatteessa alkoi. Ja nykyään Suomessa ainakin niin julkisetkin tahot julkaisee aika hyvin jo dataa. Että jos semmoisten kanssa pelaa ja haluaa niitä yhdistää ja niistä näyttää jotain, niin funktio voi olla ihan hauska juttu eksploraa.
Joo, ja koko ajan tosiaan enemmän tulee eri palveluita, mihin sä saat se webhookinkin kiinni, ja se on aika helppo, vaivaton systeemi yhdistää.
Oh, kyllä me tuossa meinattiin, että pitäisi varmaan Slackiin tehdä semmoinen systeemi, että voisi tuolta pizza, get pizza ja pari ainesosaa, ja sitten tulisi vaan toimistolle pizza.
Niin, siihen functioni vaan.
Ei edes lähdetä siihen keskusteluun, miten Function ja Bot Framework toimisi yhteen. Tämä lähtee lapasesta aika äkkiä. Miten hei tämä devauskokemus? Sä mainitsit tuossa jo, että tämä on C-Sharp-skriptiä ja viittasit jonkin risua, R ja tämmöiseen. Niin kuin, miten mä käytännössä teen näitä? Luonko mä Visual Studiossa uuden projektin, Function-projektin vai miten tämä niin kuin lähtee liikkeelle?
Joo, se on tällä hetkellä vielä semmoinen asia, mikä on tosi pahasti kehitteillä, mutta sanotaan niin, että web-selaimessa, kun sä haluat kehittää functionin, niin se toimii tällä hetkellä aika hyvin. IntelliSense ei ole vielä toistaiseksi C-Sharpille. Käsittääkseni JavaScriptin IntelliSense toimii, tai Noden IntelliSense toimii jopa paremmin.
Eli mä voin kirjoittaa siis funktioita myös Nodella vai?
Joo, siis voi kirjoittaa Nodella ja F-Sharpillakin onnistuu nykyään, että tuossa nyt se on jo niin kuin toissa viikon perjantaina julkaistiin tuki F-Sharpille. Mutta joo, sä voit kehittää siinä web-selaimessa olevassa editorissa, missä on omat haasteensa. Sitten yksi mielenkiintoinen vaihtoehto on käyttää App-Service-editoria, mikä oli ennen Visual Studio Online Monaco, millä nimellä se nyt menikään. Ja sillä sä saat pikkasen paremman kehittäjäkokemuksen, sä saat sen tiedostorakenteen esiin sieltä. Nykyään sen saa siitä Azure Functions -portaalista myös, sä näet, että sulla on enemmän kuin yksi tiedosto oikeasti. Sulla on se, oliko se nyt function. Tai itse asiassa oli run.csx-tiedosto. Ja sitten sulla on function.json-tiedosto siellä. Ja nämä on ne kaksi tärkeintä tiedostoa, mitä sun tarvii muokata. Ja siinä App Service -editorissa se on vähän selkeämpi ja ehkä muutenkin kehittäjäkokemus on vähän miellyttävämpi. Sitten se, että pystyt sä tekemään Visual Studiossa uutta Functions-projektia, niin se nyt valitettavasti tällä hetkellä ei ole vielä mahdollista. Ja muutenkin Visual Studion tuki näille CSX-tiedostoille, jotka siis on se C-Sharp Script-kieli, joka ei ole täysin sama asia kuin C-Sharp. Niin se tuki on, käytännössä tukea ei ole ollenkaan CSX-tiedostoille. Et jos sä avaat CSX-tiedoston, niin kyllä se osaa highlightaa sulle sieltä sanoja, värjätä niitä oikein, mutta et sä saa intelligenssiä samalla tavalla. Et jos sä sit haluat sen intelligenssin, niin yksi vaihtoehto on tehdä vaikka konsoliapplikaatio ja siirtää ne koodit siksi aikaa, kun sä kehität sinne ja kopioida sieltä sitten takaisin siihen CX:ään, niin tälleen sä saat sen intelligence-tuen siihen, jos tuntuu siltä, että ei vaan luonnistu muuten.
Ei, kun sä sanot, että se ei ole sama, siis C-Sharp-skripti ei ole sama asia kuin C-Sharp, niin minkälaisia nämä erot on? Että kuinka, kuitenkin toisaalta sanot, että mä voin copy-pastea konsoliapplikaatiosta CSX:ään, niin aika lähellä ollaan, mutta mikä siinä on se olennainen ero?
No, konsoliapplikaation main ei tue async await. Se ainakin rikkoa, mutta aina pitää pistää resultia ja sitten kaikki menee rikki. Funktio varmaan tukee.
No funktio, joo, sä voit, siis, no, tää nyt on ehkä enemmän.
Mä yritin olla hiljaa, mä pahoillani.
aikamoinen sivujuonne siihen näin, että me oltiin puhumassa C-Sharp-skriptiä ja C-Sharpin eroista, mutta ihan hyvä.
No, mutta se tähän uppoaa ihan hyvin silti.
Asynkronisuus, funktio, pakko olla tärkeä asia.
Kyllä, tää on enemmän functionsia asia kuin C-Sharp-skriptin asia, mutta siis käytännössä se lähtee liikkeelle siitä run-funktiosta tai metodista. Ja, kuitenkin C-Sharpissa, jos sä teet sen konsoliapplikaation, niin sulla on aina luokka, sulla on aina siellä sitten se metodi, mitä kutsutaan, niin C-Sharp-skriptissä sä kirjoitat vaan sen sun metodis sinne. Sä et tarvi samanlaisia luokkarakenteita, joskin luokkien tekeminen on mahdollista, ei mikään estä kirjoittamasta luokkia sinne. Ehkä se risua tai R-syntaksi on, mitä aiemmin mainitsin, niin se on semmoinen C-Sharp-skriptin asia selkeästi, että jos sä haluat viitata, kun sulla ei ole mitään projektia, minne sä voisit laittaa viittauksia, niin sä viittaat sitten tämmöisellä yksittäisellä rivillä koodia sinne sun DLL:ään, jolloin se kun sitten suoritetaan sitä skriptiä, niin se imasee sen DLL mukaan. Et aika, mä sanoisin, että ne erot on lähinnä aika semmoisia ehkä kosmeettisiakin jopa. Et ei siinä tarvi koodatessa sinänsä nyt ihan hirveästi miettiä sitä, että nyt mä teenkin C-Sharp-skriptiä, että pitää ajatella jotenkin ihan eri tavalla asiat. Ainoa nyt se, että tunnistaa sen, että se tiedostopääte on erilainen ja tietää, että ei ole ehkä semmoista samanlaista olio-ohjelmointimallia tarvi niin kuin alkaa harrastaa. Ja sitten se käytännössä, että sulla on vaan se yksi tiedosto siinä, niin se nyt voi hämätä ehkä jotakuta, että normaalisti kuitenkin jaetaan applikaatio useampaa eri luokkaa ja useampaa eri tiedostoa.
Niin mutta Azure Functionin sä et voi jakaa vai?
No,
tribuutti Cobolille.
Siis, no en nyt mene vannomaan, mutta mä en ole ainakaan niin kuin törmännyt toistaiseksi sellaisiin ratkaisuihin, missä olisi useampi eri. Et sulla on se run.csx, niin kyllä se nyt suurimmassa osassa tapauksessa se kuitenkin riittää ihan hyvin. Ja jos sitten haluat jotain monimutkaisempaa omaa koodia, niin sähän voit aina liittää sen DLL-sen kirjaston sinne mukaan.
Niin sä voit importata Nuget-paketteja ja niin edelleen vai?
Joo, Nuget-paketit saa helposti mukaan. Ja itse asiassa yksi, mitä liittyy tuohon Node.js:ään, niin mielenkiintoinen homma on se, että kun sä saat sen development konsolin myös auki tuolta Azure Functions -portaalista, niin sinne voi vaikka ihan suoraan kirjoittaa npm-komentoja ja asennella paketteja myös npmn kautta.
Okay.
Tämmöisen niin kuin pakettien hallinta on kyllä tehty aika helpoksi.
Miten se debukkaaminen, noin niin kuin, että jos on tottunut tämmöiseen Visual Studio-maisen debukkauskokemukseen, niin jos Visual Studio ei ymmärrä CSX:ää, niin sit sä et varmaan kauheasti debukkaa CSX:ää, eli sä copy-pastat koodin konsoliapplikaatio ja debukkaat siellä vai?
Joo, no se on tietenkin yksi vaihtoehto. Sitten sulla voi olla vähän haasteita siinä, että miten sä saat nämä kaikki inputit ja outputit sit sinne mukaan. Mokkaat sä ne jotenkin vai miten sä ratkaiset sen puolen, kun sä haluat debukkaa sitä. Koska ei konsoliapplikaatio taas sitten tuo näitä. Sitten sä joutuisit periaatteessa kuitenkin kirjoittaa ne sun boilerplate-kohdit sinne, mitkä sä oot just onnistunut ohittaa. Mutta remote debugging ainakin niinku periaatteessa pitäisi toimia. On silleen vähän huono itse puhua näistä debugging kokemuksista, koska mä en ole kauhean montaa niistä saanut käytännössä toimimaan, että se osoittaa sen, että miten freeview-vaiheessa ollaan vielä. Mutta kyllä niinku ihan selkeät ohjeet on löytänyt siihen, että miten tämä remote debugging toimii. Eli Cloud Explorerista, Visual Studiosta valitaan Function-appi ja käytännössä attachetään siihen.
Mutta siis sehän on ihan 50-50, toimiiko se remote debugging annetussa tilanteessa minkään muunkaan systeemin kanssa, että
no joo.
Burn.
No mut hei,
joo, joo.
Ei se nyt ihan aukoton ole. Silloin kun toimii, se on mahtava.
Niin, kyllä, kyllä. Ja totta se on, ei siinä mitään.
Ja sitten siihen sama hengenveto voi todeta, että local running, paikallisesti ajaminen ja debukkaaminen, niin on kyllä niin kuin myös semmoinen, että sitä ei ole selkeästikään tehty ihan peruskehittäjälle. Että se on se asia, mitä esimerkiksi nämä WebJobs SDK-kehittäjät tekee itse. Eli ne ottaa sen WebJobs SDK omalle koneelle paikallisesti. Siinä saa jonkun verran jumpata environment settingsien kanssa sun muuta, että sen saa pyörimään omalla koneella, jonka jälkeen sulla on periaatteessa sama ympäristö, mikä pyörii sitten Azuressa.
Sitten in ja out toimii.
Sitten sä voit alkaa käyttää in ja outteja. Sinne pitää sitten tietenkin johonkin niin kuin määrittää nämä storage connectionit tai accountit ja niin edelleen, että se toimii, mutta sä saat sen saman kuitenkin kehittäjäkokemuksen paikallisesti, mikä on aika kova juttu, jos jaksaa nähdä sen vaivan. Mutta toisaalta sitten, kun miettii, että miten helppoa on debugata ja ehkä niin kuin lähinnä siihen paikalliseen kehittämiseen, niin kuin helppo sitten taas toisaalta tuommoinen kevyt funktio on deployata sinne pilveen ja sitten testaa siellä, niin jaksaako nähdä sitä vaivaa siihen, että sä oikeasti virität sen kehitysympäristö omalle koneelle.
Niin, koska se on vain yksi funktio, niin...
Niin, ei varmaan ainakaan yhden funktion tapauksessa, mutta ehkä sitten, jos sulla on vähän semmoinen monimutkaisempi kokonaisuus, tämmöinen varpusparvi, mistä oli puhetta, niin siinä tapauksessa se voi maksaa vaivaa, että sä oikeasti teet sen.
Eli maailma on vielä pikkasen kesken.
Kyllä.
Onko me katsottu kaikki olennainen funktioista?
Mun mielestä katsottu vähän enemmänkin, koska mua kiinnostaa toi serverlessin isompi kaari niin kuin tulevaisuuteen, vaikka funktio sinänsä itselläänkin on mielenkiintoinen. Mutta.
Joo. Joo, kyllä mä niin kuin toivoisin, että ihmiset sen mun esityksen ja ehkä tämänkin sit perusteen niin lähtisi rohkeasti kokeilemaan Azure Functions. Siis on tosi helppoa kuitenkin luoda se oma function-appi ja sinne functioneet, että niitä valmiita templateja löytyy tosi paljon. Sieltä ihan suoraan semmoisia Hello App-skenaarioita, mitä sä voit valita ja lähteä siitä sitten jalostaa. Ja kannattaa kokeilla tosiaan tehdä vähän jotain muutakin kuin C-Sharpia, niin siinä pysyy mieli virkeänä sitten.
Hyvä. Show notes. Me kysytään Matilta se GitHub, millä se stalkkaa Azure Functions-tiimiä ja pistetään se esille.
Pari parasta muutakin linkkiä tulee show notesiin. Lukekaa sieltä.
Joo.
Hyvä. Kiitos Matti.
Kiitos.
Kiitos.
Moro.